Lavara Kops Radio Tavisupleme. Ილონ ფიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თქვენთვის თბილისის სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ჩვენთან ერთად ბევრი კიდევ სხვა ჩვენი თანაწამყვანი, რომელიც მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ვეცდებით, რომ რაღაც ნორმალური გადაცემა გამოვიდეს. წესით ესე უნდა იყოს. ცოტა ხანში მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ რა მოგიმზადეთ, მაგრამ მანამდე დავიწყოთ ტრადიციულად ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
ილონ შვიდობის დაიწყებ უცხოეთის ამბებით. პაკისტანში ისლამისტებმა გააპროტესტეს პაკისტანის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომელმაც გასულ კვირაში კვლავ გახსნა ნატოს ტვირთებისთვის პაკისტანის ტერიტორია, რომელიც გასული წლის ნოემბრის შემდეგ დაკეტილი იყო. 15,000-მდე საპროტესტო აქციის მონაწილე შეიგრება პაკისტანის პარლამენტთან, რომლებიც იქ ლაჰორიდან ჩავიდნენ, ქალაქ ლაჰორიდან, რომელიც პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარეობს. ისინი ყვიროდნენ ანტიამერიკულ ლოზუნგებს და მათ ეჭირათ პაკისტანის დაცვის საბჭოს ბანერები. ეს არის კოალიცია, რომელმაც სწორედ ორგანიზება გაუკეთა საპროტესტო აქციას პაკისტანში. ეგვიპტის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება პარლამენტის დათხოვნის შესახებ. შედეგად, სავარაუდოდ, გამწვავდება დაპირისპირება ეგვიპტის ახალ ისლამისტ პრეზიდენტ მუჰამად მურსისა და გავლენიან სამხედრო საბჭოს შორის. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ დახმარებას გაუწევენ ესპანეთის ბანკებს და მზადარიან მადრიდს თავდაპირველად 30 მილიარდი ევრო შეთავაზონ მიმდინარე თვის დასრულებამდე. ევროზონის ფინანსთა მინისტრების ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განცხადება გააკეთა ამის შესახებ სამშაბათს 9 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა. იუნკერმა განაცხადა, რომ მიღწეულია შეთანხმება 17 მინისტრს შორის და ოფიციალურად ეს შეთანხმება ხელმოწერილი იქნება ივლისის მეორე ნახევარში. ამ შეთანხმების მიხედვით ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები, 27 ქვეყნის მინისტრები დამტკიცებენ ერთწლიან გახანგრძლივებას ესპანეთისთვის იმ ვადისა, რა ვადაშიც ესპანეთის საბიუჯეტო დეფიციტი 3%-მდე უნდა შემცირებულიყო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეს ინტერესის ყურადღების ცენტრში მოექცევა აუცილებლად ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგები. ეს არის საზოგადოების განწყობა საქართველოში და დღეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს ეს ორგანიზაცია საზოგადოებას. NDA-ის კვლევის საველე სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით 4 ივნისიდან 22 ივნისის პერიოდში ჩატარდა და 6299 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობით შერჩევის საფუძველზე განხორციელდა. სწორედ ამას ემყარება შედეგები, რომელიც დღეს გახდება ცნობილი. ბიძინა ივანიშვილის აქციები 100%-ზე ქართულ ჯგუფში და აქციების 21.7%-ზე პროგრესბანკში აუქციონი დღეს დასრულდება. აუქციონი ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ გამოაცხადა. უწყების განცხადებით, ივანიშვილის კუთვნილი ზემოაღნიშნული აქციები ახსრულების ეროვნული ბიუროს წერილობით მიმართვის საფუძველზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ შეაფასა. მნიშვნელოვანი ვიზიტებია დაგეგმილი კერძოდ ეუთოს ინფორმაციით, ოფიციალური ინფორმაციით. დღეს და ხვალ ეუთოს გენერალური მდივანი ეწვევა საქართველოს, ის აქ ბაქოში ჩამოვა, შემდეგ კი ერევანში გაემგზავრება. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უახლოეს დღეებში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტი ესტუმრება საქართველოს. რიკარდო მილიორმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გუშინდელის ხდომის შემდეგ ქართულ ჟურნალისტებს უთხრა ამის შესახებ. ბათუმში დღეიდან დაიწყება და 12 ივლისამდე გასტანს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული 9 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები. საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდ კომაგის ორგანიზები დღეს კონფერენცია გაიმართება. თემა სახელმწიფოს მიერ მოქალაქეებისა და საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ ფონდ კომაგის მიმართ განხორციელებული ქმედებები. ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლო დღეს ფონდ კომაგის და ბიძინა გიორგობიანის სააპელაციო საჩივარს განიხილავს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს წამიწამზე დაამთავრე მუსიკა. შეჩერდა და შენც შეჩერდი.
აღმაღიარე.
აღნიშნე უბრალოდ 9 საათი და 5 წუთი გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა. აი რაზე ლაპარაკეთ კახეთს დაუკავშირდებით. და სადაც არის პრობლემები მოსავლის ჩაბარებასთან დაკავშირებით. თუ რატო არის პრობლემები ახლა გავარკვევთ. დილამშვიდობის გიორგი.
მოგესალმებით ნიკო, ატმის უხი მოსავლის მიუხედავად კახეთში გლახებს შემოსავლის იმედი ფაქტიურად არ აქვს. კილოგრამი ატმის საბიტუმო ფასი 20-მდეა დაცემული. მიზეზი ატმის დიდი მოსავალი და ბაზარზე მიწოდების სიჭარბეა. პროდუქტის ექსპორტი კი მეზობელ ქვეყნებში, მაგალითად აზერბაიჯანში, შემცირებულია და ფაქტიურად შეჩერებულიც კი. გურჯაანის გზები ატმის დატვირთული მანქანებით და ვედროებით არის სავსე. გლახები ათეულობით კილოგრამ დამპალა ატამს სანაგოებზე წყრიან. ადგილობრივები გაწეული ხარჯების დაფარვას ვერ ახერხებენ, ამის გარდა მათ ბანკიდან აღებული კრედიტის დაფარვაც უწევთ, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს. როგორც ჩვენთან საუბარში ჩუმლაყელებმა განაცხადეს, მათ აქვთ მიზეზი, რომ მომავალ წელს ატმის მოყვანაზე უარი განაცხადონ. ჩვენ გვაქვს საშუალება რამდენიმე დაზარალებულს მოუსმინოთ.
არაფერი არ დამიკვლია, მოსავალი მოვიდა იდეალური. ერთ 25 ტონა ატამს დავკრეფავ, მაგრამ რაც მინდა 20 კაპიკა თუ ვერ ავყიდი.
არავინ არ არის რომ იყიდოს. აბა ეს რა, როგორ შეიძლება ჰორით არ ასჭამს ატამ? აი ეს რა არის საქმეა? ამოდელა თელი პლანტაცი შილჩალფა. აი მოვიყვანე მოსავალი, მაიძულეს რომ თავი მოვიკლა და მოსავალი მოვიყვანო, ვერ ავყიდი. ესე იგი, ხელისუფლება და მთავრობა მეუბნება რომ მოკვდიო. არ აღჭირდებას თქვენაირი ხალხიო.
გიორგი, რას ნიშნავს მაიძულეს რომ მოვიყვანო მოსავალი?
ანუ მათ ქონდათ წინას რა ხელისუფლებისგან მიღებული სიტყვიერად, რომ არ გაუჭირდებოდათ მოსავლის ჩაბარება, თუმცა პრობლემა დღეს რეალურად დგას. ატმის რეალიზებაზე პრობლემები თითქმის ყოველ წელს არსებობს. ტიქიისა და არახელსაყრელი ამინდების მიუხედავად გასულ წელსაც თითქმის მსგავსი სიტუაცია შეიქმნა. გასულ წელს იყო 70 თეთრიდან ლარნახევრამდე ფასი.
რაღაც თქმის იგივე დიდი განსხვავება ყოფილა და რატო ბევრი მოდის ატამი თუ ის ბრალია ყოველთვის?
წელს როგორც აღნიშნავენ გლეხები, კარგი მოსავალი არა მარტო ატმის, არამედ სხვადასხვა ხილის.
მოკლედ რთულია გლეხის ცხოვრება, იმიტომ რომ კარგი მოსავალი მოვიდა და ცუდია, იმიტომ რომ ფასი ეცემა და ცუდი მოსავალი მოვიდა და არა გაქვს და ვერ ყიდი. როდის არის იდეალური? ეს ისე რიტორიკული შეკითხვა უფრო იყო ვიდრე
პასუხი. დღეს მოვთხოვოთ. მოგვიანებით.
მადლობა გიორგი, მაგდებით გადაცემას. 9 საათი და 7 წუთია. მართლა შეკითხვასავით გამომდგა
არ ვთქვით. მოვთხოვოთ რე.
არ მოვთხოვოთ. შეგვიძლია მოვთხოვოთ. ვთქვათ რომ აჰა. მოკლედ, ახლა გეტყვით რა მოგიმზადეთ დღევანდელ გადაცემაში. კაცების მეორე ნახევარში ჩვენ გვეყოლება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ერეკლე ურუშაძე, ეს გახლავთ საერთაშორისო გამტირალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი და ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო გამტირალობა საქართველოს ჩაატარა და რომელიც შეეხება საქართველოს ჰოსპიტალურ სექტორს. ასე რომ კარგა 20-25 წუთის განმავლობაში გვექნება საშუალება რომ ვილაპარაკოთ საავადმყოფოების მდგომარეობაზე, რა არის კარგი, რა არის წუთი. ესეთი დაწურლებითი კვლევაა გამოქვეყნებული ტრანსპერენსის, როგორც ვეძახით ხოლმე საერთაშორისო გამტირალობა საქართველოს და ან გონ თქვენს დაგაინტერესებთ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შემდეგ შეგეძლებათ რომ დაარეკოთ და ასევე მაგალითად Facebook-იდან ინო არც არავინ გიკავშირდება, მაგრამ კარგია რომ არის ამისი არჩევანი, რომ თუ არ ახარ ტელეფონთან, ან გირჩევნიათ რომ ინტერნეტით ხნათ ეგა, მე მაგალითად მერჩივნებოდა Facebook-ზე რადიო თავისუფლება არის ჩვენი გვერდი. მარტო სტუმრის გამოცხადებას გადავყევ, სხვაც ბევრი გვექნება. ახლა დაიწყებთ გონაზოთი და ათო ჩახლაძე შემოგვერთ და ის სოციალურ ქსლებზე ლაპარაკობს ხოლმე და მეც მოგისმენ.
დილამშვიდობის. გუშინ ასე თქვათ ინტერნეტ ჯინეტი შეძრა ერთმა ინფორმაციამ, რომელიც ნეტგაზეთმა გავრცელა. მაგათ ყველა შეძრავდა ასულად რომ ის ინფორმაციას გაიგებდა, თუმცა ანუ ახალი მედიის ან ახალ მედიაში გავრცელდა უფრო მეტად. ეს იყო 16 წლის გოგონას ამბავი, რომლის სახელიც გვარც ყველაფერი პირობითი იყო, რა თქმა უნდა, და არც დავასახელებ ხა. ქობულეთის პოლიციაში მისი მიყვანეს, იქ მთელი ღამე გაატარებინეს, უბრალოდ იმიტომ რომ პირველი ღამის შემდეგ მოხდა ეგ ინციდენტი. 16 წლის გოგონა იყო.
შენ ნახე ნინო ეგა? გუშინ თუ ყველგან თელ ფეისბუქზე
ყველგან
გასავრცელებდა.
ძალიან ცეთი საშინელი ისტორიაა, რომელზეც რა თქმა უნდა მოყვა გამოხმაურებები, ერთ-ერთმა გვერდმა გააურცელა ნათია კობერძე საკმაოდ ცნობილი მედია ფიგურის გამოხმაურება ამაზე, რომ ნათია კობერძე ამბობდა, რომ ეს ყო სისულელე და უბრალოდ ჩვეულებრივ გადაჭარბებული.
ალბათ გადაჭარბებული იქნება უეწერა მას რა ბევრი
სხვადასხვა რაღაცები და ის გამოს ანუ მან ძალიან ისეთ ნეგატივ გადამოკიდებულებას დაემსახურა ამ ყველაფრის შემდეგ შეადარეს გაიხსენეს ძველი კომენტარის ასევე ქეთაგაბენს ბენზინთან და ის კონკრეტთან დაკავშირებით და კვლავ გაგაელო ეს პარალელები და კვლავ გახდა ეს თემა აქტუალური. კარგი ამბავი ის იყო, რომ რამდენიმე ფრენდის უოლზე გადავაწყდი საინტერესო გარჩევას, თუ როგორ შეიძლება და ამ პრობლემის ასე ვთქვათ შველა. გაპირებდნენ კიდეც ასე ვთქვათ volunteer.
პრობლემა რაში იყო დიდი ბოდიში? მე არ
პრობლემაში იყო და ოჯახმა ქმრის ოჯახმა თქვა რომ არ არის ესო ქალწულიო და წაიყვანეს პოლიციაში, სადაც შემდეგ პოლიცია მას დაკითხავდა იმ სოუსით რომ რახან 16 წელს იყო არასრულწლოვანი იყო და ნუ ვითომ როგორც მსხვერპლს დაკითხავდნენ არადა სინამდვილეში
ძალადობის მსხვერპლი გახდა სერიოზულის და იქ რამდენიმე ადამიანი ამბობდა რომ სურდა ვოლონტერად მუშაობა ამ თემაზე რომ
მოხალისედ ხო
მოხალისედ მუშაობა. გუშინ ასევე იყო ერთი საინტერესო ვიდეო რომელიც პალიტრამ გაავრცელა, ვიდეოს სახელი იყო პოდიუმი პოლიციის კიბეებზე. ძალიან საინტერესო წერეთლის გამზერზე ახალი საპატრულო პოლიციის შენობი და როგორ გამოყავთ რამდენჯერმე ერთი და იგივე პატიმარი კადრები გადასაღებად. სახალეს ეყო კარგი კადრისთვის გამოყოთ ერთი და იგივე პატიმარი რამდენჯერმე მეორდება ერთი და იგივე სცენა სამოყარულო ვიდეო კამერით არის ვიდეო კამერითაც არის ტელეფონით არის გადაღებული შეგიძლიათ ნახოთ. საღამოს უკვე მთავარი თემა იყო ეკა ხოფერიას გადაცემა სოციალურ ქსელებზე. აქ მიმიზიდა ჩემო მეგობრის სტატუსმა, რომელიც ამბობდა, რომ ძალიან სახალისო იქნებოდა ამ გადაცემის ყურება, იმიტომ რომ ბომონდი, ჭალებში ბომონდი, რომელსაც რაღაც შეუჭიტავს უბრალოდ Facebook-ზე, განიხილავდა სოციალურ ქსელებს. მართლა სახალისო იყო, იმიტომ რომ ბოლოს ისეთ კანდაც მივიდა, რომ როკენროლს 60-იან წლებში შეადარეს Facebook-ი, მშობლებმა უნდა დაუშალონ შილებს და ასე შემდეგ.
აჰა. მარა როკენროლი უნდა დაეშა, როგორც როკენროლი უნდა დაეშა.
როკენროლს უშლიდნენ თავის დროზე, ისე უშლიან ახლა, მაგრამ ბავშვები მაინც გავლენ და
როკენროლი თავის გზას მაინც იპოვის უნდა.
თქვა Facebook-ის თავის გზას.
სასულე გამოთქმა. ერთი მადლობა და ცოტა ჩიხლაძე გახლავთ ეს აქცელეთ გადაცემას 9 საათი და 12 წუთია. თქვენს თქვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამა იწყება 25 ივლისიდან. დასაქმების სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ტრაპაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 9 ნოემბრამდე 3000-მდე რეგისტრატორი საქართველოს მასშტაბით თითოეულ ოჯახს მოივლის და დასაქმების მაძიებლებს საშუალება ექნებათ სპეციალური ანკეტის საშუალებით უმუშევართა ბაზაში დარეგისტრირდნენ. პაატა ტრაპაიძე განმარტავს, რომ სამსახურის მაძიებლებს უახლოეს მომავალში სპეციალური ტესტირების გავლა მოუწევთ. რა ტესტირების, ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
56 წლის პროფესიით ეკონომისტი ნუგზარ კვაცაშვილი უკვე რამდენიმე თვეა უმუშევარია. ის თუც ვერაფერს ხედავს დასაქმების სახელმწიფო აპარატის შექმნაში, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ხალხის დასაქმებისათვის მხოლოდ სამინისტროს ჩამოყალიბება და უმუშევართა ბაზის შექმნა საკმარისი ვერ იქნება.
შეიძლება ადამიანმა მიიტანოს თავისი სივა, ხო? პელოდოს მთელი წელი, ორი წელი და რაღაც იმედი კონდეს, ეს ხო არ იქნება ის რეალური არა? კი, მოგროვდება ბაზაში, თქვის რომ მე სპეციალისტი ვარ, მაგრამ რა?
რა თქმა უნდა, მხოლოდ უმუშევართა ბაზის შექმნა არ არის დასაქმების სახელმწიფო აპარატისა და დასაქმების მინისტრის მთავარი მიზანი. როგორც ირკვევა, მათი მიზნები გაცილებით შორსმიტის. მაგალითად, ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას არაერთი მსუყე ციფრი დაასახელა, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირა უმუშევართა დასაქმებას. პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებულმა ციფრების ჯამაკი საბოლოოდ 273,000 დამატებით დასაქმებული ადამიანი შეადგინა. თუმცა სანამ ათასობით დასაქმებულ ადამიანზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ სწორედ იმ უმუშევართა ბაზაზე უნდა შევჩერდეთ, რომლის შექმნასაც დასაქმების სახელმწიფო აპარატი უახლოეს თვეებში გეგმავს. უფრო ზუსტად კი 25 ივლისიდან 9 ნოემბრამდე დასაქმების სამინისტროს მიერ დაქირავებული 3000-მდე რეგისტრატორი მოქალაქეებს სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის კითხვარებს შეავსებინებს. მოქალაქეებთან ვიზიტი კი ელექტროენერგიის სააბონენტო ნომრის მისამართების მიხედვით განხორციელდება. რა იქნება უმუშევართა ბაზის შექმნის შემდეგ? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ დასაქმების სახელმწიფო მინისტრს პაატა ტრაპაიძეს მიმართა.
ამ ბაზის ანალიზი, გეოგრაფიის მიხედვით, ასაკის მიხედვით, პროფესიების მიხედვით, ანუ ვინ არიან დაუსაქმებლები.
როგორც პატა ტრაპაიძე განმარტავს, უმუშევართა ბაზის დამუშავების შემდეგ ბაზაში დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს სპეციალური ტესტირების გავლა მოუწევთ, რის შემდეგაც დადგინდება მათი პროფესიონალიზმის ხარისხი და შესაბამისად დასაქმების შანსიც.
განათლების სამინისტროსთან ერთად გავაკეთეთ ჩვენ სრულ კურს ყველა ადამიანი პირობას ვაძლევთ ყველა ადამიანს დროის რაღაც მონაკვეთში გაივლის ამ ტესტირების გამოცდებს ვისაც რა თქმა უნდა უნდაო თავისი ადგილი იპოვოს საზოგადოებაში
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის მტკიცებით უმუშევარნი და სამუშაოს მაძიებელნი საჭიროებისა და სურვილის შემთხვევაში გადამზადების კურსებსაც გაივლიან
ჩვენ ადამიანმა ცოტა უნდა გაიჭიროს, ცოტა რაღაცა უნდა ისწავლოს, თუ მაგალითად დღევანდელი ეს პროფესია ან მისი დიპლომი დღეს მიუღებელია, თქვა, რომ მზად არის სწრაფი, ეფექტური გადაკვალიფიცირებისთვის.
ანუ თქვენ უზრუნველყოფთ, რომ გადაამზადოთ კიდეც ეს ადამიანები, ანუ ამ დასაქმების სამინისტროს ერთ-ერთი ფუნქცია, როგორც მიიღეს ეს?
აპატიეთ, მე არ გადაამზადებ, გადაამზადებს განათლების სამინისტრო, უბრალოდ ჩვენ მიმართულებას მივსვენთ.
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ უმუშევართა ტესტირებები უკვე მომავალ თვეშიც დაიგეგმოს.
მივიღებ პირველ 10000 კაც, აგვისტოში გავუშვებთ ტესტირებაზე უკვე. ის სკეპტიციზმი, რომელიც არის ბევრ ექსპერტში, რომ დასაქმების სამინისტრო კიდევ ერთი ფუჭი ელემენტია, ამას გავაკაცხებთ.
მიუხედავად დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის შორს მიმავალი გეგმებისა, ახლა შექმნილი უწყების მიმართ სკეპტიკურად არის განწყობილი სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტი შოთა მურღულია. მის თქმით, 2006 წელს დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს გაუქმების მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ ხელისუფლების განცხადებით დასაქმება არა სახელმწიფოს, არამედ ბიზნესის პრეროგატივა იყო. თუმცა ახლა შექმნილი უწყება სწორედ იმ ფუნქციების შეთავსებას აპირებს, რაც ჯერ კიდევ წლების წინ უნდა გაეკეთებინა დასაქმების სააგენტოს. ეს იქნებოდა უმუშევართა აღრიცხვა თუ კვალიფიკაციის ამაღლება. როგორც შოთა მურღულია ამბობს, ბიზნესის განვითარება ქვეყანაში უმუშევრობის დონის დაბალმაჩვენებლამდე დაწევის პირდაპირ პროპორციულია.
სამუშაო ადგილების შექმნა შესაძლებელი არის თუ ბიზნესს უფრო კარგი გარემო ექნება იმისათვის, რომ დაიწყოს ბიზნესი, საგადასხადო ადმინისტრება იყოს უფრო ლიბერალური.
აქვე გეტყვით, რომ როგორც მთავრობის დადგენილებაშია მითითებული სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის სარგებლობა შეუძლიათ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე მოქალაქეობის არმქონე პირებს, მათ შორის მოზარდებს 15 წლიდან, თუმცა 15-დან 18 წლამდე პირებს ამისათვის მეორის თანხმობა უნდა ჰქონდეთ.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს აგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 17 წუთი სრულდება ახლა. მოდი მოისმინოთ დღეისთვის დაგეგმილი ამბების შესახებ. ნინო გელაშვილი გეტყვით რანდომამებს.
კვლავ გავიმეორებ, რომ დღეს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი გამოაქვეყნებს კვლევის შედეგებს საზოგადოების განწყობა საქართველოში ასეთ თემაზე. ეს კვლევა ჩატარდა 4 ივნისიდან 22 ივნისის პერიოდში და 2:30-ზე არის დაგეგმილი პრეზენტაცია კვლევის შედეგების. დღეს ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები იწყება 12 ივლისამდე გასტანს. მონაწილეობენ საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები, აგრეთვე სხვა ქვეყნებიდან არის არაერთი მნიშვნელოვანი სტუმარი, მათ შორის საქართველოში იმყოფებიან ბულგარეთის და მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ევროკავშირის მაღალჩინოსნებიც ჩამოვლენ. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს ასევე ეუთოს გენერალური მდივანი, რომელიც ხვალამდე იქნება საქართველოში. სხვა ამბებს რაც შეეხება, ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციებზე აუქციონი დღეს სრულდება. შესაბამისი უწყება ავრცელებს ინფორმაცია ამაზე. სააპელაციო სასამართლო დღეს ფონდ კომაგის და ბიძინა გიორგობიანის სააპელაციო საჩივარს განიხილავს. ასევე გეტყვით, რომ ფონდ კომაგის ორგანიზებით დღეს კონფერენცია იმართება თბილისში. მე მგონი სულ ეს იყო ძირითადი ამბები.
მადლობა ნინო, ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი სპორტის ამბები მოვისმინოთ. ოთო შემოვიდა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გითხარი ოთო, რა მოხდა მნიშვნელოვანი?
დილამშვიდობის. ლონდონის ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე 18 დღით ადრე ოლიმპიადაზე წამსვლელის შემადგენლობა უკვე მოჭიდავეებმაც ოფიციალურად დაასახელეს. გუშინ ოლიმპიურ კომიტეტში გამართულ პრესკონფერენციაზე მთავარი მწვრთნელების არჩევანი ჟურნალისტებს ფედერაციის პრეზიდენტმა კახა გეწაძემ გააცნო. ძიუდოსგან განსხვავებით ჭიდაობაში ოლიმპიური განაცხადი გაცილებით ლოგიკურად შეივსო თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ზაზა თურმანიძემ და ბერძენ რომაელთა დამრიგებელმა ბელგიდარჩიამ შემადგენლობაში ზუსტად ის მოჭიდავეები შეიყვანეს, რომლებმაც სალიცენზიო ეტაპზე ყველაზე შედეგიანად იჭიდავეს. სწორედ ამ საზომით გაუსწროს ურაბ დათუნაშვილმა, ამ გამოუცდელმა მოჭიდავემ, ოლიმპიურ მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონს მანუჩარ კვირკველიას, და თავად კვირკველიამ გადაწყვიტა, რომ უკვე ხელი აღარ შეეშალა ახალგაზრდა კონკურენტისთვის.
რა კარგია, ეს ხო რაღაც ახალი თაობა მოდის,
რა თქმა უნდა, ახალი თაობა მოდის, იმედი არის. Ну, ერთი მხრივ ხა გამოცდილი მოჭიდავე რომ მოგაკლდება და ესეთი ტიტულოვანი, ეგ უკვე რამდენად კარგია შედეგის პროგნოზისთვის, ცოტა გამოჩნდება პრინციპში. ბეგიდარჩიას გუნჩი ამჟამად ვერც მსოფლიოს ჩემპიონი რამაზ ნოზაძე მოხდა, რომელიც ბოლო წლებში ტრავმებმა გატანჯა და პრინციპში ფორმაში ვერ იყო და მოსალოდნელიც იყო, რომ ვერ მოხვდებოდა იგი შემადგენლობაში. ბერძენ რომაელებს მომავალ ოლიმპიადაზე 7 წონით კატეგორიიდან 6-ში ეყოლებათ წარმომადგენელი, ხოლო თავისუფლების სრული გუნდით ჩავლენ ლონდონში. თავისუფლებზე არის ძირითადი იმედი გულშემატკივრების თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებზე, რადგან აქ ორი საკმაოდ ტიტულოვანი მოჭიდავეა, თუშიშვილი და გრიშნუის გოგშელიძე, და ახალგაზრდები, ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდები, რომლებმაც უკვე მოასწრეს უფროსებში, აი თუნდაც დავით მარსაგიშვილი, რომელიც წელს ევროპის ჩემპიონი გახდა. ხო, ეს არის წინა ოლიმპიურ თამაშებზე ორ-ორი ოქროსა და ვერცხლის მედალი ჰქონდათ მოჭიდავეებს, და გუშინ პრეზიდენტმა, ფედერაციის პრეზიდენტმა გააჟღერა დევიზი მეტი ვიდრე პეკინის ოლიმპიადაზე. ანუ
და როგორ ეტყობა ახლა, რო გვაქვს მაგის შანსები? ანუ
მე მგონი მიუხედავად იმისა, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი მოქმედი გამოგვაკლდა ორივე სახეობაში, ვინც არიან მოქმედები, იგივე კვირკველია და რეზო მინდორაშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე, მაინც გამოჩნდა უკვე აი თუნდაც ამ თავისუფალში ახალგაზრდა ბიჭების სახით, ვისაც შეიძლება უკვე გაკეთება იმედების დამყარება. ოლიმპიურ თემას გავაგრძელებ, გეტყვით რომ კალათბურთში
ცოტა დრო დაგჭა, ამიტომ ესე მოკლედ.
ხო, კალათბურთში არა მარტო მონაწილეები გამოვლინდნენ, უკვე შემადგენლობებიც დაასახელეს და პლუს კიდე კენჭის ხრაც კი ჩატარდა და 12 გონაწილეა კალათბურთში ოლიმპიადაზე, და უკვე 6-6 კაციანი, 6-6 გუნდიანი ქვეჯგუფები შედგა, რომლიდანაც 4-4 გადის. ყველაზე საინტერესო არის ამერიკის შეერთებული შტატების, რა თქმა უნდა, სამზადისი, და გამოგაავრცელეს გუშინ ინფორმაცია ამერიკელებმა, რომ შემადგენლობაში იქნება როგორც კობი ბრაიანტი, ასევე ლებრონ ჯეიმსი, ორივე სუპერვარსკვლავი მიდის ლონდონში. ეს აქამდეც იყო ცნობილი, მაგრამ ოფიციალურად გუშინ დაასახელეს.
ოთო შეიძლება მიდი ხარ ლონდონში?
მე მიდი 25-ში. 27-ში იწყება ეს ორი.
მეც მკითხე.
შენ მეგონი არ მიდიხარ ნინო?
ო, და ასე კი პასუხი.
მადლობა ოთო, აბა ველი ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის კვირაზე მეტის განმავლობაში სპორტის ახალ ამბებს და ვაგზელებთ გააცემას. ახლა უნდა შევცვალოთ პროფილს, უცხო რამეზები ლაპარაკოთ. აჭარაში იყვნენ ჩასული ჩინელი, ჩინეთის დელეგაცია იყო ჩასული, რაზე ილაპარაკეს, რაზე მოილაპარაკეს, ბაჩოს მოუსმინოთ ახლა გურაბაიძეს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა ჩვენთან. დილამ შედავის, ბაჩო.
დილამ შედავის, მოგესალმებით. ჩინეთიდან დელეგაცია აჭარის თავობის თავმჯდომარემ მიიღო, ნესტო. ეს ხო ჩინური კომპანია ჰოლდინგ ჯგუფის წევრები. ჰოლდინგ ჯგუფი 20-მდე კომპანიას ფლობს და ინვესტირებას 10-მდე სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს. დელეგაცია ბათუმის რეგიონის საინვესტიციო გარემოს გაცნობისა და ინვესტორების განსაზღვრის მიზნით ეწვია, რომელშიც სამომავლოდ თანხების ჩადებას აპირებენ. ჰოლდინგ ჯგუფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება კი ხეთქვისა და ქვის წარმოება, თუმცა როგორც ჰოლდინგ ჯგუფის გენერალური დირექტორის მოადგილე ჯან ჯუნი ამბობს, კომპანია საქართველოში ინვესტიციების ჩადებას სამშენებლო სფეროში ძგმავს. კომპანია ბათუმში სავარაუდოდ სასტუმროების მშენებლობას დაიწყებს. ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ კომენტარი.
ჩვენი კომპანია დაინტერესებულია აჭარის საინვესტიციო პოტენციალით და სამომავლოდ აქ რამდენიმე საინტერესო პროექტის განხორციელებასაც გვეგმავთ. სავარაუდოდ ეს სასტუმროს მშენებლობა იქნება, რომლის დეტალებზე ჯერ არ ვსაუბრობთ. რეგიონის ხელმძღვანელთან საკმაოდ საინტერესო და ნაყოფიერი საუბარი გქონდა. მოლაპარაკებები მომავალშიც გაგრძელდება.
რამდენიმე დღის წინ ჰოლდინგ ჯგუფმა ბაზის ბანკის 90%-იანი საკონტროლო პაკეტი შეიძინა. კომპანიამ სხვა პროექტებს საქართველოში უკვე 6 წელი ახორციელეს. როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ვაჟა ბოლქვაძე ამბობს, ჩინელი ინვესტორები ძირითადად ტურიზმის განვითარებით დაინტერესდნენ და სამომავლოდ უფრო კონკრეტული ფინანსადებების განხილვაც იგეგმება.
მადლობა, ბაჩო. თუ გქონდა კიდე მოსასმენი იმის კომენტარი,
შეგვიძლია მოისმინოთ?
მოდი მოისმინოთ მაშინ.
ძირითადი თანამშრომლობის სფერო ძირითადად არის ტურიზმი, სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტებზე იყო საუბარი, დაინტერესდნენ ჩვენი მხარით და ვიმედოვნებთ, რომ სამომავლოდ ეკრემოთ კონკრეტული წინადადებები ჩვენს რეგიონთან თანამშრომლობასთან მიმართებაში.
შეხვედრა მთავრობასთან სულ 9:00 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს.
ბაჭო, დღეს დიდი ის არის კონფერენცია იწყება ბათუმში, რაიმე გარეგნულად თუ შეინიშნება ბევრი სტუმარია. მოძრაობა თუ არის, მოძრაობა ისეთი მანქანების და ესკორტების.
ბულეტოფ შერატონში, სასტუმრო შერატონში.
საქართველოს ევროპული გზა.
დიახ. ნუ მზადება მიმდინარეობს, მაგრამ ესე შეუიარაღებელი თვალით შესამჩნევი არ არის.
ანუ რო არის ცოდე რო კონფერენცია თვალში არ მოხვდება. მადლობა ბაჭო. ალბათ ნორმალურია რა. აღწერეთ გადაცემას 9:25 წუთია ზუსტად. მოდი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ახლა, იმიტომ რომ ბოლო გუშინ დაგვპირდნენ, რომ გუშინ დაყოფილიყო თავსხმა წვიმა, რომელიც აიღებდა ყველაფერს.
იქნებ სადმე იყო კიდეც.
თბილისში არ ყოფილიყო. თბილისშიც ამბობდნენ, რომ უნდა ჩამოიქცეს. საოც არ წვიმდა, მაგრამ ეს არ იყო განსაკუთრებული წვიმა არ იყო. დღესაც წვიმიანი ამინდია. ნახოთ პროგნოზი როგორია.
როგორც გენებოთ ისე იყოს, როგორც თქვენ გულს გაეხარდება ისე იყოს, რაც გაგაბედნიერებთ ის იყოს. ანუ ის ამინდი იყოს მეთქი, მაგას გულისხმობდი, მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ წვიმას ელიან დღეს სინოპტიკოსები ქუთაისში. დღესი ქარი 29 გრადუსამდე გათბება, პლუს 27 და წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება და იწვიმებს, პლუს 27 და წვიმა უნდა იყოს ამბროლაურში. 27 გრადუსის სითბო და მცირე წვიმა იქნება სოხუმში, პლუს 25 და წვიმაა მოსალოდნელი ბათუმში. 28 გრადუსის სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს გორში, მოსალოდნელია წვიმა, პლუს 26 და მცირე წვიმა იქნება ცხინვალში. 15 გრადუსის სითბო და მცირე წვიმა უნდა იყოს ყაზბეგშიც. 29 გრადუსის სითბოსა და ცვალებად მოღრუბლობა ელიან სინოპტიკოსები თელავში. რუსთავში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, შესაძლოა მცირე წვიმა, პლუს 28 უნდა იყოს თბილისში, ცვალებადი მოღრუბლობა და წვიმა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე ვერ იქნება, როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ამინდის გამოხასიათების გაფუჭება ნამდვილად არ ღირს. მთავარი ამინდმა არ გაგვიფუჭოს რამე, ან მოსავალი, ან სახლი, ან რა ვიცი.
ბოლო დღეებია ნინო თარხნიშვილი ნერვიულობს ხოლმე რაღაცებზე, რომ რამე ცუდი არ მოხდესო და აისახა კიდევაც ეს მის ამინდის პროგნოზზე.
ამინდეც
აისახა კიდევ. აგზერებთ გადაცემას 9:27 წუთია. რეზო ხმა გესმოდოთ ახლა საყევარიშვილის და სწორედ ის გააგრძელებს ჩვენთან ერთად საუბარს ახლა ეკონომიკაზე.
ნიშნობის დღეს 10 ივლისია, დღე როდესაც იწურება ვადა, რომელიც გამოცხადებულია ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილად მიჩნეული ქონების აუქციონის ბოლო დღეა. სწორედ დღეს უნდა გაირკვეს გამოუშვით თუ არა მყიდველი იმ ქონებას, რომელიც ახსულების ეროვნულმა ბიურომ გამოიტანა სარეალიზაციოდ. შევახსენებთ, რომ ეს ქონება, რომელიც მოიცავს ქართულ ჯგუფში, ქართულ ბანკში, პროგრეს ბანკში და სხვა კომერციულ ბანკებში თუ არა ბანკებში არსებულ წილებს, ბიძინა ივანიშვილის ეს ყოველ შემთხვევაში ასე მიიჩნევს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან, რომ სწორედ მისი ქონება თავდაპირველად შეფასდა 150 მილიონ ლარად, შემდეგ 50%-იანი დისკონტით 76 მილიონ ლარად და რეალურად ეს არის სწორედ ის თანხა, რომელიც ეყოფა მთლიანად იმ ჯარიმის დაფარვას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გამოუწერა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კონტროლის პალატამ. Ну, როგორც ჩანს, ეს თემა ამით არ სრულდება, რეალურად ჯერჯერობით ოფიციალურად ცნობილი არც არის, პრიდველი გამოჩნდა თუ არავინმე.
თუ არ გამოჩნდა
კატეგორიულად, მაქარი ორი ვერსია, ერთი ვერსია უკვე ახსულების ბიურო, რომ სახელმწიფო წყვეტს ანუ თავის თავად მას შეუძლია გამოაცხადოს განმეორებითი აუქციონი, მაგრამ შეუძლია პრიდველის არარსებობის გამო ქონება მიაქციოს სახელმწიფო საკუთრებაში. ანუ პრაქტიკულად მესაკუთრისთვის როგორც ერთ ესე მეორე შემთხვევაში ეს დაკარგვას ნიშნავს.
გუშინ ადვოკატებმა ილაპარაკეს იმაზე, რომ შეიძლება რაღაც საერთაშორისო პროცესი მოყვეს ამას. ამაზე ახლა ერთი რამ მაინტერესებს, აი ქართულ ბანკის თქვათ კლიენტები ვინც არიან, იმათთვის რას ნიშნავს
ეს? არსებითად ბანკის კლიენტებზე ეს არანაირად არ აისახება ყოველ შემთხვევაში მოკმედ სიტუაციაში. ანუ ქართულ ბანკის გარშემო მთელი ეს დაპირისპირება უკვე კარგახანია მიმდინარეობს, მაგრამ ბანკი ჩვეულ რეჟიმში ოპერირებს. ანუ ეს არა ისახება მის ფუნქციონირებაზე, თუმცა თუ რასაკვირველია ის გადავიდა.
ახლა ბანკის სანდოობა სიმყარეს როცა ეჭვის
ფოსტი გასაგებია, მაგრამ ფაქტია რომ თავისთავად ახლა შეიძლება აისახოს სხვა მიმართულებაში თუ დაიწყოს კლიენტებმა დეპოზიტების გატანა და უშუალოდ კომპანიებმა თუ დაიწყოს ანგარიშების გადატანა. და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებითად ბანკი ფუნქციონირებს იმავე რეჟიმში, როგორც ფუნქციონირებდა. ანუ აქციონერის მიმართ არსებული პრეტენზიები მის საოპერაციო საქმიანობაზე ამ ეტაპზე არ აისახება. იგივე შეიძლება ითქვას ასე იყო იგივე სტანდარტ ბანკთან მიმართებაში, როდესაც რეალურად მისი მესაკუთრე ციკაც საკმაოდ
პეტრი ფორმით გამოიცვალა. და რამდენად სერიოზული ბერკეტია ეს საერთაშორისო სამართლებრივი დავა რომ.
Ну, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ არსებითად საკმაოდ სერიოზული ბერკეტია უპირველესად იმიჯურად ქვეყნისთვის, ვინაიდან როცა იქ ჟღერს ტერმინი ექსპროპრიაცია, რომელიც ძალიან რთული ჟინაარსის ტერმინია თავისთავად და საერთოდ არაფერი აქვს არ საბაზრო ეკონომიკასთანაც ლიბერალურ გარემოსთანაც ასე თავს იწონებს საქართველოს ხელისუფლება ამ თვალსაზრისით ბანკის მიმართ ასეთი ღონისძიების განხორციელება საკმაოდ ცუდი იმიჯური სვლა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის კომპანიები, რომლებიც არიან აქციონერები, რომლებიც არიან მესაკუთრეები ამ შემთხვევაში ამ აქტივების, რაც არეალიზაციოთ არის გამოდანილი და აცხადებენ, რომ მათ აღარანაირი კავშირი არ გააჩნიათ ბიზნეს ივანიშვილთან და მათ უკვე საკუთარ ქონებას უყიდიან, რასაკვირველია მათ გააჩნიათ ბერკეტების საიმისოთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს გარეთ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რა ქვეყნის შიგნით ვერ იპოვეს სამართალი, ქვეყნის გარეთ დაიწყონ საქმიანობა ასეთი კამპანია იყო მაგალითად იგი რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, როდესაც ერთ-ერთი კომერციული ფირმა ედავებოდა მას დაახლოებით ანალოგიური ტიპის პრეტენზიები არსებობდა მაშინაც და ეს კომპანია ძალიან ხშირად მიმართავდა ხოლმე რუსეთის სახელმწიფოს აქტივების გაყინვას სახელმწიფოს გარეთ. ანუ რეალურად მათ უყინავდნენ ხან თვითფრინავებს ავიასალონებზე, ხან სახელმწიფო ბანკების ანგარიშებს, საელჩოების ანგარიშების ბლოკირება ხდებოდა და ასე შემდეგ. ანუ ბერკეტები არის, მე არ ვიცი ამ შემთხვევაში იურიდიული საფუძვლები რამდენად იძლევა საშუალებას, რომ ამ გზით წავიდეს აქციონერთა დაცვის მხარე, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ განაცხადია იმის თავობაზე, რომ ქვეყნის გარეთ პროცედურებს დაიწყებენ, თუ აუქციონი არ შეჩერდა, გუშინ უკვე გააკეთეს.
მადლობა, რეზერვაზე საყვარიშული გახლდათ ეს. დღეს ვნახოთ, როგორ განვითარება მოვლენები, მაგრამ ჯერ ვნახოთ გუში რა ხდებოდა. ახალ ამბებს ნინა გელაშვილი გაგაცნობთ. პოზიციონი რო გუშინ რა ხდებოდა, არ იყოს სწორი გადასვლა ჩემი მხრიდან.
გუშინ რა ხდებოდა ის გუშინ თქვით ეთერში და ამის ხილვამ სმენას შეუძლია ჩვენს ვებ გვერდზე, ვინც ვერ გვისმინა. დღეს რა ხდება, დაიწყება საქართველოსი ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია იწყება საქართველოს ევროპული გზა ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები, ამითაც აიხსნება საქართველოსი არერთი ევროპელი მაღალჩინოსნის სტუმრობა, ყოფნა დღეს მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და აგრეთვე ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება მათი ქართველი კოლეგა, დაგეგმილია პრესკონფერენციაც და ასევე დღეს იწყება ეუთოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც აქ ბაქოდან ჩამოვა, სავარაუდოდ არ ვიცი დაზუსტებით ჩამოვიდა თუ არა უკვე, თუმცა შუა დღისას კი არის დაგეგმილი უკვე შეხვედრა მასთან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთან და ის ხვალ გაემგზავრება ერევანში. დღეს კიდევ ერთხელ ამბობ ბევრის ყურადღების ცენტრში პოლიტიკოსების, ექსპერტების და ასე შემდეგ ჟურნალისტების ბუნებრივია მოექცევა ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები, უბრალოდ ჯერ არ გამოქვეყნებულა, ორის ნახევარზე მოხდება ეს საზოგადოების განწყობა საქართველოში. 4-დან 22 ივნისის პერიოდშია ეს ამ კვლევისთვის საველე სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული. დღეს ფონდი კომაგი აპირებს კონფერენციის ორგანიზებას სახელმწიფოს მიერ, მოქალაქეებისა და საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ ფონდ კომაგის მიმართ განხორციელებული ქმედებები და დღესვე სააპელაციო სასამართლო ფონდ კომაგის და ბიძინა გიორგობიანის სააპელაციო სარჩელს განიხილავს. უცხოეს რაც შეეხება მასშტაბური აქცია ჩატარდა პაკისტანში, ისლამისტები შეიკრიბნენ, ქალაქ ლაჰორიდან დაიძრნენ და ისლამაბადში პარლამენტის შენობასთან მივიდა დაახლოებით 15000 კაცი, რომლებიც აპროტესტებდნენ პაკისტანის ხელისუფლების მიერ ნატოს ტვირთებისთვის პაკისტანის ტერიტორიის ხელახლა გახსნას. სახმელეთო მარშრუტი გადის პაკისტანზე, რომლითაც ავღანეთში მარაგდებიან ნატოს ძალები. და ეგვიპტის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება პარლამენტის დათხოვნის შესახებ და ბოლოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ გაუწევენ დახმარებას ესპანეთის ბანკებს თავდაპირველ თანხად 30 მილიარდი ევრო დასახელთა.
მადლობა ნინო, ვაგრძელებთ გადაცემას. დღევანდელი აფიშით მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ეს.
გალერეა ვანდაში თენგიზ მარის პერსონალური გამოფენა. თუ ჯერ არ გინახავთ მისი ნამუშევრები, ჯერ კიდევ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. უცხო ხილი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ხვალამდე გაგრძელდება. ახალ გალერეაში კი თანამედროვე მხატვრების გამოფენაა. დაათვალიერებთ ოლეგ ტიმჩენკოს, ირაკლი ფარჯიანის, გოგი ჩაგელიშვილის, დავით სულაკაურის და კიდევ სხვების ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს. გამოფენა არმაზი, მზესუმზირა, ზულზიფარი და კაბა 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება. დღეს თავისუფალ თეატრში სპექტაკლი ვიზიტი ფსიქოლოგთა 7 საათზე დაიწყება, რომელიც იანოშ გლოვაცკის და ვალენტინ კრასნოგოროვის პიესის მიხედვით დაიდგა. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოში წახვიდეთ, ნახავთ ფილმს ადამიანი ობობა 3, განსხვავებული ისტორიაა. ფილმის მთავარი გმირი პიტერ პარკერი ცდილობს გამოიძიოს მშობლების გაუჩინარების მიზეზი. უყურებთ რეჟისორ სტივენ სოდერბერგის ფილმს სუპერ მაიკი. ასევე ჯერ კიდევ გადის ფილმი ადამიანი შავებში 3 და შურის მაძიებლები 3D ფორმატით.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსულტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი, ასე გაცნობთ, ხო სწორია, არის ჩვენთან სტუდიაში და ჩვენ ულაპარაკებთ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. არერთ კვლევა ჩაუტარები, ეს შეეხება ჰოსპიტალურ სექტორს, კარგა მოზრდილი დოკუმენტია, სადაც არის ლაპარაკი ბევრ სხვა რამეზე, კარგზეც, ცუდზეც და ნეიტრალურზეც. დაიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვნით, რა ნახეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი?
ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველ რიგში მოკლედ ვიტყვი ძალიან, რომ ეს არის, თქვით, ეს კვლევა არის აი სერიიდან, რომელსაც ჩვენ ვაქვეყნებთ ჯანდაცვის სექტორის შესახებ, პერიოდიკურის წინ გამოვაქვეყნეთ ფარმაცევტული სექტორის კვლევა, ეს რომელიც გამოვაქვეყნეთ გუშინ ეხება ჰოსპიტალ ალურ სექტორს და დაახლოებით ორ კვირაში გამოაქვეყნებთ ასევე სადაზღვეო სექტორზე. რა შეეხება უშუალოდ ჰოსპიტალურ სექტორს, აქ ძალიან ყველაზე ძირითად დასკვნებზე რომ ვისაუბროთ, პირველ რიგში პოზიტიური მოვლენებიდან არის აღსანიშნავი ის, რომ საქართველოში მიმდინარეობს ძველი საავადმყოფოების ახლებით ჩანაცვლების პროცესი, რეგიონებში იხსნება ახალი თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი მრავალპროფილიანი საავადმყოფოები, თუმცა ამავე დროს პრობლემებზე თუ ვისაუბროთ, პირველ რიგში პრობლემურია მფლობელობის საკითხი. საქართველოში ძალიან დიდ ნაწილს საკმაოდ დიდ ნაწილს საავადმყოფოების 140% ფლობენ სადაზღვეო კომპანიები და ამას, ვთქვათ, ამ მდგომარეობას გარკვეულწილად ართულებს ისიც, რომ რეგიონებში, რეგიონების უმრავლესობაში ის კომპანია, რომელიც ფლობს აი ახალ საავადმყოფოს და მართავს, ახორციელებს მის მართვას, ამავე დროს არის სოციალური დაზღვევის ექსკლუზიური მიმწოდებელი.
ახლა გითხარით, რატომ არის პრობლემა?
პრობლემაა იმიტომ, რომ საქართველოში სოციალური დაზღვევით მოხსენებათ სარგებლობენ ის მოქალაქეები, რომლებიც სოციალურად დაუცველად ითვლებიან. ადრე ჩვენ ქონდა ვაუჩერული სისტემა, მოქალაქე შეეძლო სახელმწიფო აზლოდამას ვაუჩერს და შეეძლო თავად აერჩია ეს სადაზღვევო კომპანია. დღეს ჩვენ გადავედით რეგიონულ სისტემაზე, ანუ ამ სისტემაში, თქო, კონკრეტულ რაიონში არის, კონკრეტულ რაიონში სოციალური დაზღვევის მიმწოდებელი არის მხოლოდ ერთი კომპანია სახელმწიფოს მიერ შეერჩეული, შესაბამისად ეს არის მონოპოლისტი, შეიძლება ითქვას სოციალური დაზღვევის. და ხა, როცა ამავდროულად იგივე კომპანია, როგორც წესი, რაიონში საავადმყოფოს მფლობელიც არის, წარმოიშვება ინტერესთა კონფლიქტი. ანუ ნორმალურ ვითარებაში, თქვათ, რომ ავიღოთ არა ის ქვეყნები, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რაღაც დავემსგავსოთ, სადაზღვევო კომპანია არის ცალკე, საავადმყოფოს მფლობელი კომპანია არის ცალკე და
ჭიდაობენ,
ანუ ჰოსპიტალის საავადმყოფოს ცდილობს, რომ რა შეიძლება კარგი მომსახურება, მაგრამ ძვირი შემოგთავაზოს, სადაზღვევო კომპანია ცდილობს, რომ ფული დაზოგოს და რაღაც ბალანსი, როგორც წესი, მყარდება. ხა, როდესაც ერთი კომპანია ფლობს ორივეს, აქ ბუნებრივად ინტერესთა კონფლიქტია და არ არის დაცული.
ანუ რის ხარჯზე ხდება ეს? პაციენტს აძარალდება.
ხო, პაციენტს აძარალდება იმით, რომ ბუნებრივია სადაზღვევო კომპანია, როცა საავადმყოფოს მისია, ცდილობს რაც შეიძლება იაფიდან, ვთქვათ, ყველაზე ხარისხის, დაბალი ხარისხი მაქსიმალურ ფასად ამ შემთხვევაში.
არის რამე კონკრეტული შემთხვევები ამის, ანუ ცხადია, რომ ქაღალდზე ლოგიკურად ჩანს, რომ ეს პრობლემა არის, მაგრამ პრაქტიკულად ყოველდღურ ცხოვრებაში
კი არის. ჩვენ გარდა იმისა, თქვა ეს კვლევა ადრე, თქვა, რამდენიმე ბლოგი ჩვენს ბლოგზე ვაქვეყნებთ ხოლმე, თქვა, შედარებით უფრო მოკლე სტატიებს კონკრეტული შემთხვევების შესახებ, ქონდა რამდენიმე რეგიონში, მაგალითად ჭიათურაში თუ ორწდები, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონს სჭირდება და მკურნალობა, ის მივიდა ექიმთან, რაღაც დიაგნოზი დაუსვეს, მაგრამ ექიმ არ მისცა ეს ბლანკი, რომელიც სადაზღვევო კომპანიაში უნდა წაიღო, აღმოჩნდა, რომ ის ექიმი იმავდროულად არის სადაზღვევო კომპანიაში ის წარმოადგენელი იმავე რაიონში, და წესი წარმოადგენ უცნაური შემთხვევები ხდება. ხო, ანუ არის ასეთი, ნუ განმეტებით ინტერესთა კონფლიქტს ქმნის კიდევ ისიც, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში არა მხოლოდ სადაზღვევო კომპანია, მაგრამ ფარმაცევტული კომპანიაც არის მფლობელი, აქ კიდევ დამატებით ინტერესს და კონფლიქტი
გიქცევთ. რა მაინტერესებს, თით როგორ სწავლობდით, დადიოდით, რა პრინციპით შეარჩიეთ, თქვა ეს სამედიცინო დაწესებულებები, ჰოსპიტლები?
დიახან, ჩვენ
ხო, რამ კი ბატონო. ყველა მოიცავით თუ როგორ?
არა, ყველა არა, სამწუხაროდ ამის რესურსი არ ქონდა. ჩვენ შეერჩევით, თქვა, ქონდა ადგილზე გასვლა, ანუ ქონდა ეგრეთწოდებული სამაგიდო კვლევა არსებულ მასალას ვიკვლევდით, ქონდა შეხვედრები ამ შესაძლებლობის სფეროს კომპეტენტურ პირებთან, ექსპერტებთან, გამოვიყენეთ ოფიციალური სტატისტიკური მასალას, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული და ასევე ქონდა გასვლები რეგიონებში საუბარი ექიმებთან, პაციენტებთან.
თბილისშიც ქონდათ ალბათ გასვლა.
თბილისშიც კი, თუმცა უფრო მეტად მაინც რეგიონებზე იყო ძირითადად ფოკუსირებული.
რომ მოგვიყვეთ, ერთი რაც პრობლემა აღმოაჩინეთ არის ის, რომ საავადმყოფოები ეკუთვნით სადაზღვაო კომპანიებს, ხშირ შემთხვევაში ფარმაცევტული მხარეც მათია, კიდე
ხო, კიდე რა არის აღსანიშნავი? ერთი აღსანიშნავი, რომ ვთქვათ, არის ზუსტია ეს ინსტიტუციური მექანიზმები პაციენტების უფლებების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფის. ერთადერთი რაც დღეს მოქმედებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მედიაციის სერვისი, მაგრამ ის მხოლოდ ვთქვათ საჩურის საფუძველზე, ჯერ ისერთი რომ მხოლოდ საჩურის საფუძველზე შეუძლია რაღაცა მოკვლევის წარმოება, ანუ თავისთავად რუტინული შემოწმება არ ხდება საავადმყოფოებში ხარისხის. და იმ საჩურის საფუძველზეც ხა რაღაცა მაინდამაინც დიდი უფლებამოსილებები არ აქვს, უბრალოდ მედიაცია შეუძლია და რაღაც ჯარიმის დაკისრება, ანუ პასუხისმგებლობის დაკისრება, ანუ ეს მექანიზმები ხარისხის უზრუნველყოფის ყოფის სუსტია. მეორე, თავად ექიმების და მედპერსონალის უფლებების და დაცვაც არის პრობლემა. ხელფასები რეგიონებში განსაკუთრებით არის დაბალი. ჩვენ ქონდა შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც ქირურგის ავადმყოფოსი, მთავარი ქირურგი მუშაობს, მის ხელფასი ახაც 160 ლარს არ აღემატება და იმასაც რეგულარულად არიღებს, როდესაც ვთქვათ ოპერაცია 1700 ლარი ღირს იმავე ავადმყოფოში. კონტრაქტის გარეშე მუშაობენ ხშირად ექიმები, ასეთი შემთხვევებიც არის და ბუნებრივია დაუცველები არიან. ამ შემთხვევაში პროფესიული გაერთიანებები საქართველოს ისეაც სუსტია მოიხსენებათ და ეს კომპანიები თავისთავადაც ერიდებიან პროფესიულ გაერთიანებებთან ურთიერთობას და ისეთ შემთხვევაში ქონდა მაგალითად პროფესიულ გაერთიანებასთან ქონდა შეხვედრა და მათ ქვეს რომ იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც კომპანია არის თანახმა ხშირად ხელისუფლება თქვა თუ ურჩევს ამ კომპანიებს რომ ენდომაც მათთან
და შეკითხვა მაქვს რომელიც არ ვიცი რამდენად ჯდება ამ
ერთი რამეს ვიტყვი კიდე ბოდიში პირადი დაკვირვებით რეგიონებში არის მხოლოდ დაბალი ხელფასი ეს გამოკვეთილი პრო თბილისშიც იგივეა და ძალიან მნიშვნელოვან სამედიცინო დაწესებულებში ერთსა და იმავე ერთი და იგივე პირი ასრულებს რამდენიმე ფუნქციას მაგალითად ალაგებს პალატასა და თქო სანიტარულ წერტილებს და შემდეგ შეიძლება სინჯები წაიღოს ლაბორატორიაში. ასეთი რამე პირადად მინახავს. არ დავასახელებ, არ ვიცი რატომ არ დავასახელებ, მაგრამ მაინც
იმ პოსტში არის
დაწესებულებას, ხო?
კი, რეგიონებშიც ქონდა მაგალითად აი მე რო ახსენე, იყო შემთხვევა, როდესაც ქირურგის კაბინეტშივე იწვენ მაგალითად პაციენტები, იმიტომ რომ საკმარისი საწოლები არ იყო, თქო, უდახდებოდეს რა რაღაც გასხვა სხვა ტიპის ხა ქირურგიის შემდეგ პაციენტი არ უნდა იწვეს, თქო, რაღაცა ეპიდემიი და ოდებო პაციენტებთან.
ხო და კიდე არ ვიცი რამდენად მაგის ფარგლებში ჯდება, მაგრამ ჯანდაცვა საქართველოს თვითონ პაციენტისთვის არ არის იაფი, ანუ არასად ხა არ მინახავს რომ ვიღაცამ იაფი გადაიხადა თუ სადაზღვაო არ დაუფარა. ამ დროს ამ თანხის დიდი ნაწილი როგორც ჩანს ექიმთან არ მიდის, იმიტომ რომ იხდი ვთქვათ არ ვიცი 100 ლარს, 200 ლარს ან 40 ლარს ვიზიტი და ბოლოს აღმოჩნდება რომ ექიმს იქ აქვს 80 თეთრი საათში თუ 100 ლარი თვეში ქირურგს. რატო ხდება?
ხო, როგორც ჩანს, ნუ ალბათ ფაქტია რომ ექიმებამდე დიდი ნაწილი ამ თანხის არ მიდის. ან შეიძლება ალბათ კომპანიები ითქოს რომ რაღაც მონკების მაღალ მარჟაზე მუშაობენ. ერთი პრობლემა ის არის ალბათ რაც ვახსენე რომ პროფესიული გაერთიანებები სუსტია ან არ არსებობს საერთოდ და თქვა ექიმებს ხა ინდივიდუალურად უჭირთ თავისუფლებების დაცვა, თავისუფლებებისთვის ბრძოლა. აქ კიდევ ერთი პრობლემა რომელსაც მინდა ხაზი გაუსვა ეს არის თავად თქვა რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ეს ავადმყოფოები გრძელვადი ამ პერიოდში. ზოგჯერ ამ ავადმყოფოების უმრავლესობა რომელიც ახალი იხსნება მათი დიდი ნაწილი არის მცირე საკმაოდ 50% თუ არ შედები 30 წელზე ნაკლები აქვს და 64% შეიძლება 50 წელზე ნაკლები. იმ ექსპერტების აზრით რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ მაგალითად სოფლიო ბანკის ექსპერტთან ქონდა შეხვედრა თქო ასეთ ტიპის ავადმყოფოები როგორ წესი არ არის მომგებიანი. ეხა აი სატენდერო კონტრაქტებით რომელიც დაიდო როდესაც პრივატიზაცია მოხდა ამ ავადმყოფოების როგორ წესი მაქსიმუმ 7 წლის მანძილზე ევალებათ ამ ინვესტორებს ავადმყოფოს პროფილის შენარჩუნება.
აბა როგორი ავადმყოფო უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ კარგი ხნის განმავლობაში ლაპარაკი იყო ოპტიმიზაციაზე და ჩიოდნენ იმაზე რომ საბჭოთა დროიდან დარჩენილი იყო რეგიონებში მონსტრი უზარმაზარი ავადმყოფოები რომ ხელს არ იყო საჭირო და რომ ხელს ვერავინ ვერაკაცი ვერ შეინახავდა. ანუ დასაწოლიანი რაღაცა იდგა ოთარიელი და გაბარტახებული. ანუ სად არის ბალანსი?
ხო, ანუ ბალანსი რა თქმა უნდა ხა რაღაცა ერთი კონკრეტული რიცხვის დასახელებაც ნერე ალბათ სხვა სხვა რაიონის მიხედვით აქ შეიძლება უნდა იქნას მოძიებული ოპტიმალური ზომა. რა თქმა უნდა ხა ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიწერია და ამას არ ვამტკიცებთ რა კონკრეტულად ამ ხელა უნდა იყოს ჰოსპიტალი ასაწოლიანი. უბრალოდ ეს კითხვა არსებობს თქო რამდენად არის გარანტიები რომ 7 წლის მერე 7 წელი რომ გავა ზოგიერთი რაიონი არ დარჩება სამედიცინო მომსახურების გარეშე. ამ შემთხვევაში ხა ისეც მნიშვნელოვანია თქო ვინ არიან ეს ინვესტორები არა. ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა რომ ხშირად ნუ 40% არის რაღაც სადაზღვეო კომპანიები, შემდეგ 30% არის რამდენადაც მახსოვს კერძო პირები და კიდე 20%-ია სადღაც სხვა ტიპის კომპანიები. აი ამ შემთხვევაში კერძო პირების და სხვა ტიპის კომპანიების შემთხვევაში ხშირად არ ვიცით ვინ არიან, აქ თუ არამედ რაიმე სამედიცინო სფეროში გამოცდილება რა გზებლადიანი გეგმები აქვს, თუ წერიათ თქო ვიღაცა პირი რეჩი რომ მოძებნა, მაგრამ არაფერი არ ვიცით ვინ არის ეს ადამიანი, ან კომპანია, რომელსაც ფლობს კიდევ ერთი სხვა კომპანია და გეჭვი არ შეიძლება არსებობდეს, რომ ვიღაცა თანამდებობის პირს იყოს, მაგალითად ეს გამოიყენება ესეთ წოდებული
კომპანია,
ხო, შუამავალი კომპანიები. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაცია ეს იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რაღაცა თავრობა მაინდამაინც 100-200 წელიანი საავადმყოფო უნდა გაიხსნას ყველა რაიონში. ჩვენი რეკომენდაცია ის იყო, რომ საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი ხელისუფლების მხრიდან, არ შეიძლება მთლიანად ბაზარზე მიშვება ამ შემთხვევაში ამ სექტორის, და თუ კი აღმოჩნდება, რომ რაღაც რაიონში არის საფრთხე წარმოიშვება, რომ ეს რაიონი დარჩეს სამედიცინო მომსახურების გარეშე, აქ შეიძლება უკვე ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ჩარევა მოხდეს.
მოდი ჩვენ შევახსენებთ ტელეფონის ნომერს და გამოაცხადებ იმას, რომ შეგიძლიათ დაარეკოთ დასვათ შეკითხვა. ნაზრი გამოთქვა 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, და თუ ვერ დაარეკეთ ან რაღაც არ გინდა ტელეფონისთვის ხელისხლება, ფეისბუქზე შეიძლება დაგვისვათ შეკითხვა ჩვენ გვერდს რადიო თავისუფლება ქვია ქართულად. მოგიბრუნდებით, ისე ანუ ერთი ვლაპარაკობდით ზომაზე ბოლოს საავადმყოფოების, მაგრამ მხოლოდ ეს არ წერია თქვენთან მოხსენებაში თუ რეპორტში.
ანუ აქ შეიძლება ერთი პრობლემა კიდევ, რომელსაც ჩვენ წავაწყდით, ის არის, რომ როგორც ჩანს, ხდება გადანაცვლება, ვთქვათ, სადაზღვო კომპანიების ცდილობენ, ანუ ერთი ტენდენცია, რასაც დავაკვირდით, რომ ხშირად რეგიონებში, განსაკუთრებით და პრინციპში თბილისშიც, ფასები არის ხშირად ორჯერ მაღალი, ვთქვათ, დაუზღვეველი პაციენტებისთვის, ვიდრე დაზღვეული პაციენტებისთვის.
ეს ნორმალური არ არის, ანუ ასე არ ხდება ხოლმე.
გარკვეული განსხვავება შეიძლება არსებობდეს, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, რომ რაღაც მოგების გადანაცვლება ხდება. ხა პრობლემა კიდევ ერთი რა არის? არსებობს ძალიან რამდენიმე კომპეტენტურმა პირობებისაც ვსაუბრეთ. ეს ეჭვი გამოთქვა და ჩვენი კვლევა, რომელსაც დაახლოებით ორ კვირაში გამოაქვეყნეთ სადაზღვეო სექტორზე, ადასტურებს ამ ეჭვს გარკვეულწილად, რომ ეს საავადმყოფოების შენებლობა შეიძლება არის, თქვათ, გარედან დაკისრებული ვალდებულება სადაზღვეო კომპანიებისთვის. ეს შეიძლება არ იყოს მათთვის მაინც და მაინც მომგებიანი. და ანუ რაღაცნაირად უნდა მოხდარიყო ამისი კომპენსირება. ანუ შეიძლება მოხდა ის, რომ ხელისუფლებამ დააკისრა მათ ეს ვალდებულება საავადმყოფოების შენებლობის და სანაცვლოდ მათ რაღაც უნდა მიიღოთ. ერთი შეიძლება ყოფილიყო სწორედ ამ რეგიონულ სისტემაზე გადასვლა, სადაც მათ საშუალება მიეცათ, რომ მონოპოლისტები სანაცვლოდ რომ აშენებენ საავადმყოფოს, საშუალება მიეცათ, რომ მონოპოლისტები გამხდარიყვნენ კონკრეტულ რაიონებში. ეს ერთი. ნუ მეორე შეიძლება სწორედ დაუზღვეველი პაციენტების ხარჯზეც ხდებოდეს, თუმცა ეხა ეს ნაწილობრივ შემთხვევაში შეიძლება მართლაც ნაწილობრივ შეიძლება აიხსნებოდეს იმით, რომ ნუ სხვაგან არ არის ხოლმე საქართველოს ასე არ ხდება, რომ დაუზღვეველი პაციენტებისთვის უფრო ძვირია. თუმცა პრობლემა მაინც არის, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ გვაქვს ამ სოციალურად დაუცველი ფენა, რომელსაც აქვს სახელმწიფო დაზღვევა, გვაქვს შედარებით შეძლებული მოქალაქეები, რომელსაც შეუძლია თავად შეიძლება დაზღვევა. აი, შუაში არის მოქალაქეების საკმაოდ დიდი სეგმენტი, რომელიც არც სოციალური დაზღვევით არ გელოს, არც საკმარისად დიდარია მისთვის, რომ საკუთარი დაზღვევა ჰქონდეს და ყველაზე ძვირი მისთვის.
ხო, შეიძლება თბილისში მე მომხდინე პირიქითაც, ანუ თუ დაზღვეული ხარ, უფრო მეც გიწერენ, დახან ბარემ დაზღვეული ხარ და შენი ჯიბიდან არიხდი. თქვა თუ ეს სოციალური ნორმების მიხედვით მიდიხარ დაუბნები, მაშინ შეიძლება ნაკლები გაგი ფორმონდო პირიქით.
ხო, ამ შემთხვევაში ისევ იქამდე მივდივართ, ხო, როდესაც საავადმყოფო და დამზღვევი სხვადასხვა კომპანია, მაშინ ხო რაღაცა მათ შორის არის თქოს ჭიდაობა და ნუ ბოლოში რაღაცა ბალანსი მიიღება. იქ სადაც ეს ორივე ერთი კომპანია, ეს
ორი კარგანოა ეგრე. მოდი შენელი ჩართო დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ
თქვენ.
მოგესალმებით.
ერთი შეკითხვა მაქვს. აი, დღევანდელ საკითხს კი არ ეხება, მაგრამ აი ერთი რა ხო გაგცეთ პასუხი. 27 წელსა და ლეონდელ წელსორის რასხოვობა.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. არ ვიცი, ბოდიში გაგაწყვეტილებ მაპატია. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მაგრამ ვერ გაგცემთ მაგ კითხვაზე პასუხს. როდესაც გვექნება რაღაც მსგავს თემაზე ლაპარაკი, დიდი სიამოვნებით დაგვირეკეთ და განვიხილოთ, მაგრამ მოგდავრჩეთ თემაზე. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. მე ხოლმე შეიძლება ადრე გავაწყვეტინებ სამენელს და რაღაცა კავშირი ქონდათ, ხო, ბოდიში, თუ ესე იყო. თუ ასე იყო დაგვირეკეთ თავიდან 2988-327. უცებ სინდის მაშინ მაწუხა ვიფიქრე რა რომ იქნება არ მოიქეცი სწორად ხო.
ბოლოს იქნებ სწორედ ამ კუთხით ადარებდა რომ ჯანდაცვის
ხო ჯანდაცვის რომ მე მგონი რომ დაამთავრა შეკითხვა ამეთი და დავანებო თავი მაგას მოუბრუნდეთ ისევ ჰოსპიტალური სექტორის კვლევას. ბოლოს ლაპარაკობდით იმაზე რომ ფასების ფასებზე გადავდივით. ანუ ჰოსპიტალური სექტორით მომსახურება საქართველოში საბოლოო ჯამში ჯდება მაინც ძალიან ძვირი, ხომ თუ არა ხარ დაზღვეული?
ხო, თუ არა ხარ დაზღვეული, ჯდება ძალიან ძვირი და აი იმ დაზღვევის კვლევაში გვექნება ამაზე უფრო დეტალური რიცხვები, რომელსაც გამოვაქვეყნებთ ორ კვირაში. პრობლემა ეს არის მართლაც, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი სეგმენტი ყავს, რომელიც ვთქვათ, არც იმდენად გაჭირვებულია, რომ სოციალური დაზღვევა კონდეს სახელმწიფოსგან, მაგრამ არც იმდენად შესაძლებელი, რომ თავად აანაზღაუროს თავისი ჯანდაცვის ხარჯები და აი ეს ვთქვათ რაღაცა მოსაპირკებელია, იყო თუ გახსოვთ ეს ხუთლარიანი სადაზღვევო სქემა, რომ ვთქვათ 20-ლარიანი, 5-ლარიანი ვარიანტები იყო, ამაზე გვექნება ჩვენ შემდეგ კვლევაში სწორედ.
ასე ესეც ალბათ შემდეგი კვლევის საგანია დაზღვევას რაც შეეხება, მაგრამ უმუშავრებს უჭირთ განსაკუთრებით ალბათ, ხო? იმიტომ რომ დაზღვევა თუ სამსახური არა გაქვს, სულ სხვა ფასია, ვიდრე ის თუ როცა სამსახური ერთად ეზღვევა, რაც გასაგებია რატომ, მაგრამ ხო, ხო, ადამიანმა.
ანუ პრობლემა რაშიც არ რაშია, ხა ერთ-ერთი პრობლემა ძირითადი, რაც შეიძლება ჩვენი კვლევის თქო წინა ფარმაცევტული ბაზრის კვლევაზე ვისაუბროთ, ამ კვლევაზე თქო მომდენო კვლევაზეც. ხელისუფლების პოლიტიკა ასეთია, რომ თქო ძირითადად ბაზარმა დაარეგულიროს ეს სექტორი და თქო საბაზრო მექანიზმებით მიუღწევთ მაქსიმალურ ეფექტიანობას. თავისთავად ეს არ არის შეიძლება ცუდი აზრი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვამტკიცებთ, რომ საბაზრო მექანიზმების იმედად ხო მაინც და მაინც ცუდია. პრობლემა ის არის, რომ საბაზრო მექანიზმები და მაინც და მაინც კარგად ვერ იმუშავებს სისტემაში, რომელშიც კონკურენცია არის მცირე და რაღაცა მონოპოლიები შეინიშნება. ეს არის პრობლემა, ჩვენ გვაქვს როგორც ვისაუბრეთ რაიონებში სადაზღვევო კომპანიები არის მონოპოლისტები სოციალური დაზღვევის. იმავე სადაზღვევო სექტორშიც გვაქვს ეს რიცხვები ძირითადად სამ კომპანიაზე მოდის დაახლოებით 80%. ანუ კი, ბაზარი კარგია, მაგრამ საბაზრო მექანიზმები ყოველთვის კარგად ვერ იმუშავებს იქ, სადაც კონკურენცია არის მცირე.
და რომელიც არის საკმაოდ სპეციფიკური სფერო, ხო,
სპეციფიკური.
საბაზრო მექანიზმები არც მუშაობს, იმიტომ რომ დახმარება შეიძლება 2-3 ადამიანს შეერდებოდეს, რომელიც არ არის მომგებიანი არავისთვის, მაგრამ ნუ ზღალმა დავტოვოთ, იმიტომ რომ შეიძლება.
რა თქმა უნდა, კი, ერთ-ერთი ყველაზე ვთქვათ კერძო სისტემა, ხო, შერეული სისტემები არის თითქმის ყველგან დასავლეთში, ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა არის, სადაც ბაზარში დაერთ დიდი წვლილი ენიჭება ევროპასთან, ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, მაგრამ ამერიკაშიც კი არის რაღაცა მინიმალური ინსტიტუციური გარანტიები და რეგულირება, ხო, ძალიან ბაზარზე ეს არსად არ არის მინდობილი.
ამერიკაში კამათი ხარ ასეც იყო, როცა ამბობს ობამას ინიცი ეტიოპს ნაწილს აკრიტიკებ, მაგრამ არავინ არ დააფს იმაზე, რომ დიდძალად სისტემა მოშლილი იყო, იმასთან დაკავშირებით, სწორედ თუ სადაც უარსაუბნება ადამიანს, რომ შენ გაქვს წინასწარ pre-existing condition არის ინგლისურად, ანუ თანდაყოლილი დაავადება და არ გიმკურნალებ, არადა ჭირს და რა უქნა, მე თან ვერ ვიხდი. მოდი მსმენელს მოუბრუნდები, დილამ შუდაბის მადლობა, რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე გავეცანი თქვენ კვლევას და რამოდენიმე შენიშნა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში აი თქვენს საუბრობთ ეხლა სამთავროებისში საწურების საზოგადოების შესახებ, მე მგონი ამ კვლევაში არა ასახვის და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში საწოლების აუზენება ჯერ კიდევ სანამ ეს რეფორმები დაიწყებოდა, ანუ როდესაც მოხდებოდა ეს ახალი სამთავროები, სამთავროები არც ქვია ფაქტიურად ესა სამედიცინო ცენტრების მშენებლობა 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით ყველაზე ერთ-ერთი დაბალი იყო ევროპულ რეგიონში. ანუ 300 საწოლი იყო 100,000 მოსახლეზე. და ამ რეფორმის შედეგად, ანუ სტრატეგიულ გეგმაში წერია, რომ იქნება სულ 8,000 საწოლი, ანუ გამოდის დაახლოებით 180 საწოლი იქნება 100,000 მოსახლეზე, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. უბრალოდ ეს ახლა ისე აჩანს, იმიტომ რომ უტილიზაცია არის. ან ჰოსპიტალური სერვისების მოხმარება ძალიან დაბალი, მაგრამ თუთა გამონდობაში ეს მნიშვნელოვან პრობლემებს გამოიწვევს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზედაც იყოს ყურადღება გამახვილებული და
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ცოტა არის, ხო, საწოლები. ერთიც თქვით, მაგრამ დააჩქარეთ, თუ შეიძლება გადაცემის ბოლოში გავედით. გისმენთ.
და ერთიც დავამატებ, თუ ეს სოციალურ დაზღვევას ახსენებს, თქვენ ეს ფაქტია სოციალურ დაზღვევა, როგორც ამ გაგებით ან social insurance-ს, როგორც ევროპაში ეს ფაქტია ისეთი არ არის, ეს არის რაღაც ანუ ამერიკული მოდელის მედიკეირის მსგავსი და სოციალური დაზღვევა ეს არასწორი ტერმინია, მე მგონი, და უფრო სხვა ტერმინი ეს არის. ის
ფერას გერჩავდით, ბატონო?
ეს არის სახელმწიფო აზღვევს, მაგრამ აზღვევს კერძო კომპანიების საშუალებით, ანუ სადაც სოციალური დაზღვევა არსებობს, ის არსებობს არამომგებიანი საერთო ფონდი, რომლებიც ამ პაციენტებს აზღვევენ და ეს ხდება ანუ კერძო სადაზღვევო კომპანიების ძირითადად გარეთ, კერძო სადაზღვევო კომპანიები ძირითადად დამატებით ფუნქციას ასრულებენ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, საინტერესო არის იყო ასე
თქვა. კი, საავადმყოფო ანუ საწოლების რიცხვი არის თქო ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა აღნიშნული და დამატებით ეხა რა შეიძლება თქოს, მაგალითად არჩევნები ახლოვდება რა და მართველი პარტიაც ოპოზიციაც საუბრობენ იმაზე რაღაცა ყოველთაო დაზღვევის პროგრამაზე, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე უნდა იყოს დაზღვეული ერთი გზით ან მეორე გზით. ახლა პრობლემა ისიც არის, რამდენად არის ჩვენი სისტემა მზად იმისთვის, რომ მიიღოს ამდენი პაციენტი. სავარაუდოდ ისევ და ისევ მომავალ ანგარიშში გვექნება ამაზე საუბარი, მაგრამ თქო დაბოლოებით არის არ არის მზად და ანუ ეს პრობლემა რამდენი თვეში ჯანდაცვის სამინისტროში ფიქრობენ ამაზე რომ ეს პრობლემა გაცნობიერებულია ტერმინებს რაც შეეხება რა თქმა უნდა შეიძლება ამას დავარქვათ სახელმწიფო დაზღვევა და არა სოციალური დაზღვევა ანუ ამ შემთხვევაში ამ სოციალურ უწოდებთ რადგანაც ეს გამკუთვნილია სოციალური დაუცველი პირებისთვის
უფრო გასარჩევად ვიდრე ეს ჩვენ გაცემს ბოლოსში გავიდით თუ რამე გამოგვჭირდა რა დავაპარაკოთ ახლა არ
მაგრამ შეჯამების სახით ერთს ვიტყოდი რომ თქვა ჩვენი სისტემის ალბათ ყველა სფეროს ჯანდაცვის სისტემის ყველა სეგმენტში თავობა პრობლემის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო ეს არის რომ ჩვენი სექტორი ჯანდაცვის ისე განვითარდა ამ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე რომ არ გვაქვს ის რაც როგორც წესი არის ყველგან დასავლეთ ერთმანეთსგან არ გვაქვს გაყოფილია ეს სხვადასხვა სეგმენტები ფარმაცია იქნება ეს ჰოსპიტალური სექტორის დაზღვევა თვითონ ფარმაცევტიკის შეგინდას ყო წარმოება და საბიტუმო ვაჭრობა ანუ ეს რაღაცა ინტეგრაცია გვაქვს ვერტიკალური თუ ჰორიზონტალური სხვადასხვა სექტორებს შორის რაც არ არის ნორმალური მდგომარეობა ხა მეორე მხრივ ნუ ასე ჩამოყალიბდა ეს სექტორი დღეს რა შეიძლება ვქნათ ხა ხო არ მოახდეთ ამ კომპანიების კონფისკაციას ანუ
უნდაობით ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ რომ ინტერესები შეიძლება ვთქვათ რომ მათვე ქონდათ თუმცა
ანუ ეს არ არის ვთქვათ ჩვეულ ბრივი ვითარება, საკმაოდ უცნაური ვითარება, არ გავს იმას, რაც არის დასავლეთში, მაგრამ ნუ ახლა უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ნუ რახან ასე გამოვიდა და ასე ჩამოყალიბდა ეს სექტორი, ნუ ვიფიქროთ ინსტიტუციურად როგორ უნდა მიუდგეთ ამას და რა ინსტიტუციური მექანიზმები, როგორი რეგულირება გვჭირდება, რომ აი ეს რისკების მინიმიზაცია მოხდეს.
ჩვენ პასუხი ამაზე არ გვაქვს ჯერ, ხო? ნუ ეს
რაღაცა. ნუ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი კლუბები რაღაცა ხელს შეუწყოს დისკუსიის დაწყებას ამ თემაზე.
და ერთ-ერთი და თუ ეცნობა ხოლმე ვინმე შემდეგ ამ თქვა რა მიმართულებით მიდის დისკუსია თქვენი კლუბების შემდეგ.
ხო, დისკუსია ხა ჯანდაცვის სამინისტროს
წინასწარ.
ჯანდაცვის სამინისტროს წინასწარ ვუგზავნით, ვიცით რომ ეცნობიან, თუმცა ჯერჯერობით თქვა რაღაც გამოხმაურება არ ქონია, რამდენიმე მოკლე კომენტარი იყო წინა კლუბასთან დაკავშირებით, ამ კლუბის თაობაზე ჯერჯერობით არ მომისმენია კომენტარი. ნუ ფარმაცევტული კომპანიების ხრიდან იყო საფოთ კატესიც გაგზიანებული კომენტარი წინაკვლევაზე. თუმცა ჩვენ კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვარო, ჩვენი არც წინაკვლევა და არც ეს არ არის მიმართული რომელიღაცა კონკრეტული კომპანიის წინააღმდეგ. ჩვენი მიზანია უბრალოდ თქვათ იმ რისკებზე და პრობლემებზე საუბარი, რომელიც სექტორში არსებობს.
მადლობა მომზადებისთვის ერეკლე ურშაძემ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი, ჩვენ ლაპარაკობთ ჰოსპიტალურ სექტორზე, ორი კვირის შემდეგ გაღიზიანდებიან უკვე ალბათ სხვადასხვა კომპანიებიც. და მადლობა სვენოს ვინც დარეკა. ვაგზავნებთ ახლა გადაცემას, გადაცემის ბოლოს გავედით და ნინო
ითხოვს მიკროფონს.
ხო, ითხოვს მიკროფონს, რომ ბევრი დრო მინდაო და მე ამ დროს
ლაპარაკობ
და არ ვაცილი, აბა დაიწყე.
24 საათში ქვეყნდება დღეს ორი ინტერვიუ, ნიშნულოვანი საყურადღებო ინტერვიუ, ერთი არის საქართველოს თავდაცვის ახალ მინისტრთან, დიმიტრი შაშკინთან, მეორე კი მასთან ინტერვიუ პერიოდულობით ინტერვიუები ქვეყნდებოდა, როცა ის განათლების მინისტრი იყო 24 საათში. მეორე კი არის ინტერვიუ ეუთოს გენერალურ მდივანთან, რომელიც ახალ საქართველოსში.
ერთმანეთთან კავშირშია თუ უბრალოდ?
არა, რაღაცნაირად შეიძლება დააკავშირო, მაგრამ არა. მე უფრო თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუზე გამომახვილებდი ყურადღებას. საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუა. და ჟურნალისტის მეორე შეკითხვა არის ასეთი შეკითხვა კი არა მიმართვა თქვენს ბიოგრაფიაში აღმოვაჩინე რომ 1996 წელს ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებში ახალციხის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდითო და პასუხია შაშკინის მე შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც მუშაობდი და სამხედრო წოდებაც ლეიტენანტი მაქვს ეს ფერო ჩემთვის განსაკუთრებით ახალი არის ჩემთვის დიდი პატივია აი იმ ადამიანებთან ერთად მუშაობ რომლებიც ახლა თავდაცვის სისტემაში მსახურობენ ჩვენ ამ ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაფერს გავაკეთებთო შემდეგ არის გუშინ გავრცელ და ინფორმაცია შაშკინის მიერ მოადგილეების დანიშნვის შესახებ და ერთი ორ ამონარიც გაგესნობს ინტერვიუდან მოადგილეების უმრავლესობა განათლების სამინისტროდან გადმოიყვანეთო შენიშნავს ჟურნალისტი ჩემს პირველ მოადგილედ შაშკინი ამბობს კოკა საფერთელაძე დაინიშნა ის არის ადამიანი რომელთან ერთადაც 2009 წლიდან მუშაობ კოკა პროფესიონალია რომელსაც გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება შეუძლია რაც მნიშვნელოვანია მას სრულად ესმის რამდენად რთული და მნიშვნელოვანი ამოცანები დგას ჩვენს წინაშე პრემიერ-მინისტრის მადლობელი ვარ რომ ჩემი თხოვნა დააკმაყოფილა და ჩემს მოადგილედ ასევე დაინიშნა ჩემი მეგობარი დათა ახალაია. ჩვენ ერთად ჯერ კიდევ საჯელახსრულების სისტემიდან 2009 წელს დავიწყეთ მუშაობა ორივე ძალოვან სტრუქტურაში ვიყავით, ბუნებრივია კონტაქტი გქონდა. და ასევე ამავე ინტერვიუდან შეიტყობთ რომ ორ კვირაში თავდაცვის სამინისტრო კონკრეტულ სტრატეგიას შეიმუშავებს, რა უნდა შევთავაზოთ ყველა ჯარისკაც სერჟანტსა და ოფიცერს. ეს იყო დაწყვეტები ინტერვიუდან დიმიტრი შაშკინთან. ამ ამავე გაზეთში, როგორც გითხარით, ქვეყნდება ინტერვიუ ეუთოს გენერალურ მდივანთან, ადამიანები კონფლიქტის რეგიონში იმსახურებენ მშვიდობას. რაღაცა რეზონანსი ძალიან გამიგძალდა, მიმოხილვა, მაგრამ გონი არ
მიშნოს არაზრას არ მიმოგიხილოს. არა, არა, კიდე რა კრიტიკა.
გონი საინტერესო.
საინტერესო იყო.
ხო, არა, არ უშავს კრიტიკასაც. რეზონანსი 600,000-მდე ადამიანი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, 100,000-ს ნახავთ პირველ გვერდზე. ეს კი ემყარება იმას, რომ ამრჩეულთასიების დაზუსტების კომისიის წინასწარი მონაცემებით ქვეყანაში შიდა მიგრაცია 18-20%-ია, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომისიის რეგისტრატორების მიერ გადამოწმებული 3,427,314 ადამიანიდან დაახლოებით 600,000 საკუთარ რეგისტრაციის ადგილზე არ ცხოვრობს და ეს დიდ ალბათობას ქმნის, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში. და რეზონანსში საქართველოს რკინიგზამ $900 მილიარდი ვალი წამოიკიდა. საქართველოს რესპუბლიკა პირველ გვერდზე სათაყვანებელი ქვეყნის გამოთაყვანებული მთავრობა, ანუ თავდასხმა ბიძინა ივანიშვილზე ვრცელი წერილი არის. ჩვენ გავიმარჯვებთ ასევე მინაწერით ამავე გაზეთში ბორჯომის ხეობელთა ქართული ოცნება. ქართული ოცნება ჭარბობს დღეს რესპუბლიკაში, საქართველოს რესპუბლიკაში. ახალი თაობა მეუფე იობი ამბობს სინოდის გადაწყვეტილებას შეცვალე სკანდალის საპატრიარქოს გარშემო, რაც გააკეთებს მერაბიშვილი ორ თვეში და ასე შემდეგ. ეს იყო ახალი თაობა და ალია თემურ შაშიაშვილი გუბას სანიკიძეს უპირისპირდება ძახილის ნიშანი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს პოლერცაც განმავლობაში თქვენს მომდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გელაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ამ გადაცემას. გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის ოპერატორი, რომელიც ამ სხვადასხვა თანაწამყვანებთან ერთად, როცა ვახსენოთ ადრე უფრო შეიძლება ახსენოთ ხოლმე გოჩას მაგის თქმა მინდოდა და ეხლა უნდა აღვადგინოთ ეს ტრადიცია. ყავდა ბევრი თანაწამყვანი, მოკლედ დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.